Takže vážené divačky a diváci, posluchačky, posluchači, já bych vás rád přivítal při sledování podcastu, který jsme pojmenovali Ředitelé zeměkoule. A když jsme to takhle pojmenovali, tak jsme to samozřejmě mysleli z legrace a s nadsázkou. Bohužel doba je taková, že dneska, když člověk vymyslí nějaký takový název, tak aby tam napsal pozor vtip, tak doufám, že to i vy všichni budete brát tak, jak jsme to mysleli. A když jsem mluvil o legraci a nadsázce, tak i doufám, že tady nějaká legrace a nadsázka občas zazní. Já se tedy jmenuji Honza Macháček, jsem momentálně zakladatelem a prezidentem think tanku Strategeo, píšu na webové stránky Macháček 89 a natáčím tento podcast, první díl tedy tohoto podcastu. A jsem také visiting fellow Globseku a jsem třeba poradce, vnější poradce prezidenta republiky pro zahraniční politiku, nebo člen sboru těch poradců. Ale teďka k tomu nejdůležitějšímu, náš první host podcastu Ředitelé zeměkoule je Mirek Singer, český ekonom, bývalý guvernér České národní banky, člen dozorčích rad Monety banky a generály, říkám to správně? A, nebo tam seš i předsedou. Ano, tak tam seš předsedou a Mirek je taky můj kamarád a mám radost, že jsi udělal čas do tohohle prvního dílu a budem prostě povídat o všem možným, především teda vzhledem k tomu, že jsi ekonom, tak o tom, čemu rozumíš asi nejvíc, což je logicky ekonomie. Ale protože to je svobodný podcast a nikam nespěcháme, tak si můžeme klábosit, o čem se nám zamane. Takže ještě jednou vítej tady a možná bych...
Díky za pozvání.
Jo. Možná bych začal takovým tím, o čem se v souvislosti s vývojem české a evropské ekonomiky mám pocit, aspoň nejvíc mluví, je vývoj německé ekonomiky. A u té bychom možná mohli začít, protože mě by zajímal tvůj pohled na věc. Jako Německo bylo velice úspěšné v 60., 70., v 80. letech, po sjednocení a od poloviny 90. let do první dekády tohohle století mělo problémy, říkal se mu nemocný muž Evropy, pak se velice rychle zpamatovalo po reformách, které zavedl minulý kancléř Gerhard Schröder. Ty reformy se týkaly především trhu práce a liberalizace trhu práce a nějakým způsobem podle interpretace některých ekonomů vedli k tomu, že Německu se podařilo snižovat náklady na pracovní sílu, ale o tom se můžeme samozřejmě bavit dál. Německu se podařilo využít eura ve svůj prospěch, ale tohle období prostě skončilo. A teďka je otázka, kdy zhruba skončilo, jestli někdy před covidem nebo na začátku covidu. Německý úspěch taky stál samozřejmě na levných energiích z Ruska, to taky skončilo. A druhá věc byla vazba především těch, řekněme, posledních 15-20 letech, možná by se dalo říci, na Čínu. To znamená závislost na dovozech do Číny. To se samozřejmě taky nějakým způsobem tato linka oslabuje. Ale jsou ekonomové, kteří říkají, že prostě problém Německa je, že ten ekonomický model Německa je prostě závislý na permanentních obchodních přebytcích a na tom, že jejich strojírenství a jejich průmysl prostě vyváží a vyváží a že tohle prostě už skončí a že to není udržitelný. A že to je vlastně nerovnováha a pak se Němci nemůžou divit, když někdo tu nerovnováhu nějak kritizuje, jako například Donald Trump. Ale to jsem teda mluvil moc dlouho. Jaký je teda tvůj pohled?
A právě si říkám, jako, no. Že ty tu nepotřebuješ jako tu druhou stranu, jo, jestli no, to pojedeš tímhle způsobem. Hele, ono je to maličko, jako bych z mýho hlediska je to maličko jinak. Jo. Za prvý ty Hertzovy reformy znamenaly de facto, že Německo zlevnilo svoji pracovní sílu. Jo. To není výhra. Jo. To se ještě umocnilo tím, že s eurem prostě masivně vyváželo kapitál, místo aby ho investovalo u sebe, čímž mu začala jako zaostávat nejenom životní úroveň, ale začalo samozřejmě zaostávat infrastruktura, což my jako si samozřejmě neměli možnost uvědomit, protože u nás v té době byla infrastruktura jako ještě v mnohem horším stavu, ani teď není nějaká úžasná, ale ty Němci si to uvědomují. A to, co teď už jenom sledujeme, je nějaká jako akcelerace poznání toho faktu, že ten model naráží určitě na ceny energii, ale narazil už předtím. Jo? Německu klesá průmyslová produkce od roku 2018, což není období, ve kterém energie začíná, ceny energii stoupají až od roku 2020. Jo? Jinými slovy, klesá ještě v dobách, kdy klesají ceny energii, kdy má dost levný energie. Kus toho je zřejmě vyčerpání toho impulzu, který Německo dostalo tím, že něco outsourcovalo ven, třeba do střední a východní Evropy, že jo. Ale já myslím, že jim se jako vyčerpává ten model toho řízení státu, jo. Když to srovnávám jako s produktivitou na hlavu, tak Německo se jako dostalo do situace, kdy ho předstihlo Rakousko, což je, myslím si, pro Němce poměrně ponižující. A asi podobně jako pro Maďary byly, když zjistili, že mají životní úroveň nižší než Slováci. A Německo je, dneska já mám pocit, že německý produkt na hlavu je větší už než jenom jeden nebo dva americký státy jako Spojených států. Jo, to nebylo. Jako Německo mělo tu životní úroveň relativně blízkou Spojeným státům. Takže Německo jako dělá systematicky těch věcí blbě víc. Akorát my si to jako nechtěli spolu s Němci přiznat, protože pro nás Německo dlouhou dobu bylo ten vzor, že jo, který k nám přinese tu civilizaci. Já si pamatuju celý 90. a první dekáda tohohle tisíciletí byly naplněny různými proroky, kteří vysvětlovali, jaká je škoda, že jsme tohle nezavedli z Německa. Jo. Já jsem si to trošičku začal uvědomovat anekdoticky jako během covidu, když moji němečtí kolegové mi říkali, hele, třeba to určitě není naše vzpomínka. Jo. Očkování za covidu, určitě nemáme vzpomínku, že by bylo jako lehké, byrokraticky snadné a tak. A nám mě kolegové v Německu říkali, hele, vy to fakt jako umíte jenom na tu SMS-ku a na nějaký podpis u toho doktora. Protože u nás jako přijde 8 stránek papíru, který si musí každý vytisknout, vyplnit, podepsat, donést ve 2 kopiích, na druhou dávku to donést znova. A teď se jako třeba ukazuje, že ty důchodci nemají tiskárny, takže je tam telefonní linka, která jako přitáhne, tak to můžou zavolat a tím to jako pošlou. Jo, ty, kteří to potřebují nejvíc. Jo? A ta telefonní linka je samozřejmě 24 hodin permanentně vyblokovaná, protože je jenom jedna. A začal mě vyprávět tyhle ty drobný detaily německého života. Letiště Tempelhof taky není jako stelární success. Předtím budování, pokus o budování frankfurtského tunelu je... Jo, a
obrává Hamburgu předražena.
Čili já si jako myslím, že ty známky toho, že jim se ten model vyčerpává, jsou tu díl, akorát to vyčerpávání toho modelu nebylo tak zřetelný. Jo.
No, to, jak jsem říkal o té telefonní lince, tak dokonce někteří říkají, že v německých úřadech se dosud používá fax. A tak teď to ho, je něco, ho, kde jsme...
Teď ho zrušili. V nějakém významném úřadu jsem si všiml, že oznámili, že už jako jim nemáme faxovat. Jo. Jasně, to je... Tak. Německo je jako směsice. Jo. Německo třeba...
Propáslo prostě digitalizaci do
značné míry. Propáslo digitalizaci třeba financí do značné míry, protože chránilo ty svoje malé banky. To se projevuje. Oni dokonce mají výjimku to si zase u nás moc lidí neuvědomují. Oni mají výjimku na ty hotovostní transakce. O, v Německu prostě furt, nevím, jestli je to, připouštím letos, ale jsem si jistý, že ještě před pár lety v Německu šlo hotovostně platit mnohem víc než celý jiný Evropský unii, protože měli výjimku a taky jako platit na pumpě kartou v Německu není úplně jako samozřejmý. Jo.
No a nebo tady v příhraničí, když přejedeš do Německa prostě blízko českým hranicím, tak tam berou, pokud jasně. berou karty, tak berou jenom nějaký ty místní spořitelné a vůbec neberou ty globální. Jasně,
prostě je to takže jako, to takový, Německo není úplně nerozporná země v těchto věcech, jo. Ale pro nás jako není moc zábavný jako snažit se Němcům říkat, co dělají špatně, protože oni nás stejně poslouchat nebudou. Pro nás podle mě je spíš jako nezábavný to, že my jsme vlastně zažili, a teď jako lehonce se dotknu politiky, jo, my jsme zažili svým způsobem takový jako skoro čtvrtstoletí, ve kterém jsme měli nejpřátelštější vztahy s Německem, jaké si je možné představit, hodně kvůli tomu, že Němec byl ten, který sem přinášel tu technologii, vlastně tu líp pracenou práci, jo, tu prosperitu pro Čechy. A v tuhle chvíli jako ten Němec může být někdo, kdo to začne odnášet z Česka. A to mě jako znervozňuje mnohem víc, než snaha říkat Němcům, jako co mají dělat. Jo? Němci si musí, je to 80 milionový národ, musí si poradit sám. Jo? Ale já jako ještě upozorňu, ekonomové mají často jako tendenci přehlížet dlouhý trendy, protože se dívají na ty roční rozdíly a tak, a přehlížet to, co je jakoby v prospěch, řekněme, ekonomiky, protože HDP je součet mest a platů a to, co jako dlouhodobě funguje pro lidi. Jo. A z tohohle hlediska já mám jako anekdoticky na Německo takovou jako vzpomínku ještě z Zlatotáče. Zlatotáče tady vyšla, že jo, knížka o těch holkách, který fetujou a prostitujou v západním Berlíně. Myslím, že se to jmenovalo Děti ze stanice Zoo, byl to slavný. Bolševik to jako nechal přeložit a vydat, aby jsme chápali, jak strašlivě se v Německu daří jako prostým zaměstnaným. A Čech si z toho přečetl mimo jiné to, že na začátku ta hlavní hrdinka, že jo, která to píše v ich formě, říká, můj tatínek byl jako první nezaměstnaný, který si ze svého příspěvku v nezaměstnanosti koupil Porsche. Jo. A čímž jako uvádí, že se o ní moc nestarala, tak. Ale Čech, který jako 5 let šetřil na vojetou Škodovku 105, si z toho ve skutečnosti nevzal příliš jako to neštěstí těch holek na tom, ale vzal si tu životní úroveň, která vede k tomu, že nezaměstnají si koupí Porsche. A to už se Němcům jako nedaří teď. Jo? To naprosto, to je jako zajímavý jev toho, co se děje, je toho vyrovnávání ve světě je i to, že ten spodek těch západoevropských, těch starých ekonomik, spodní decil těch lidí se postupně ve světovém měřítku jako velmi propadá se svými příjmy. Jo? Takže v Německu tuhle chvíli nehrozí v zásadě koupě Porsche ani zaměstnaným, natož nezaměstnaným. Jo?
Jasně. Já bych jenom se zastavil, ty jsi zmínil to Rakousko, bych k němu na chviličku teda odbočil, protože to je zajímavý. Jak se Rakušanům stalo, když zase pro ty Němci mají takový, já nechci zjednodušit jejich pohled, že samozřejmě prosperita a ekonomický zdraví, jak si vytváří ten průmysl, na který jsou ty těch inženýři, že jo? Zatímco Rakousko zas příliš rozvinutý průmysl v tomto ohledu jako nemá. A přitom, jak jsi říkal, tak dneska se tam mají lidé lépe a mají lepší platy než v Německu. Čím to je? Dá se to svést jenom na to, že Vídeň je krásné město a je tam turistický ruch v Alpách, nebo tam vidíš i nějaké jiné jako příčiny, že si Rakušani dokážou víc užívat těch služeb, zatímco Němci jsou možná to jako, může se třeba Německo v tomhle i nějak jako poučit z Rakouska, že spoustu lidí říká, možná by Německo prospělo, kdyby se přestalo tak znervozňovat tím, jako kolik toho vyváží a jaký má velký obchodní přebytek a trošku víc si užívat prostě těch služeb a tak dále. A vidíš tam nějakou možnost pro Němce se teda za těch Rakušanů poučit?
Já se necítím být expertem jako na německo-rakouské srovnávání. No. Já jenom vím, že prostě k téhle změně došlo a že to není jako změna silná. Spekulovat jako můžu o tom Určitě Rakousko mělo nějakou ještě větší dividendu z toho otevření hranic. Prostě je to centrum de facto finančně kongresového biznesu. Mimochodem vyrábí lecos. Jo? To já bych jako v tomhle smyslu bych to nebagatelizoval. V Rakousku se vyrábí jako hodně. Ale taky jako mimochodem inkasovali určitě dividendu z úniku toho prvotního akumulovaného kapitálu z Ruska do rakouského bankovnictví. To bych nebagatelizoval. Ale jako, že bych uměl detail toho.
Jasně, proč, to
prostě určitě je to jako víc otevřená ekonomika, 10 milionů lidí prostě musí být plužnějších. Určitě nějaký podíl služeb a té turistiky. Rakousko si fakt jako v posledních 20, já si to ještě pamatuju, myslím, že na konci 90. že rakouský vinařství mělo ten fantastický skandál. Jasně. S tím Flidexem v tom víně a mezi tím se jako dokázali stát místem, kam jako se zavinou turistikou skutečně jezdí. Já svým způsobem nechápu, proč se to Německu nepovedlo vybudovat v masovější formě, čímž vůbec neříkám, že to nemá. Jo. Já jsem byl před pár lety, protože víno je jako můj koníček, na prodlouženém víkendu ve Frankenu, ale musím rovnou říct, že jako všechno krásný, vinaři senzační, všechno, ale třeba jako ty dámy v tom hotelu, který byl nově postavený, to bych si neuměl představit, že v Rakousku by někdo se mnou jednal jako. A to nemyslím jako s Čechem, jo, ale jako, že by se někdo za tou hotelovou recepcí choval k těm hostům tím neskutečně arrogantním způsobem, který prostě v tom Německu, jo, člověk tam jako úplně vidí. Jo. My máme prostě to pravidlo, že hospoda je zavřená mezi 16:00 a 18:00 a to, že mám plný hotel hostů, který by chtěli jako třeba dostat kafe mezi 16:00 a 18:00 odpoledne, to jako nikoho nezajímá. Jo? Vlastně to je kus toho, ty německy, v tomhle smyslu ta mentalita je úplně jiná, než když člověk jako bydlí v Rakousku.
No tak to přesně jsem měl v létě takovou zkušenost, když jsem přejížděl v té oblasti Alp, Berchtesgaden, Salzburg, tak kde se člověk pohybuje prostě mezi Německem a Rakouskem, že to skutečně bylo znát a tohle to jsem tam zažil, co si říkal, že hotel prostě po obědě jako úplně zavřený a nikdo tam nebyl. I vlaky úplně jiná úroveň servisu, karty v Německu nebrali, zatímco v Rakousku
hele, nám
brali.
Se jako, tak to taky říct, jako nám se kolega vrátil z dlouhodobého pobytu v Německu, kde dělal něco v rámci skupiny. Jo. Nebudu říkat. A on mě jako mimo jiné ilustroval, Mirku, tam třeba je skvělá pošta, jo, zásilkově ti doručejí cokoliv. Ale víš, co je tohle? Teď mě ukázal fotku a tam je fronta jako lidí, nějaký moderní, uvnitř nějaký moderní budovy stojí frontu. A on říká, já říkám, nevím, no tak co to je? Tak říká, hele, tohle to je fronta lidí, který jako stojí u kasy Deutsche Bahn, která neumí prodat typ lístku, který umí po internetu, což u nás už se člověk koupí přes IDOS, že cokoliv, jako úplně bez problémů. A oni stojí frontu, aby mohli v keši, protože oni neberou kartu, zaplatit lístek, který pak dostanou na mobil. Jo, to je vlastně Německo jako v kostce. Jo. Oni vlastně ta obsese s těma pravidlama a jejich neměností je jako proto nepochybně jako obtížný prostředí. Jo.
Jo, vlastně ještě mě napadlo něco trochu veselější, když jsem vzpomněl ten skandál s tím Fridexem ve Vídni, tak jsem si vzpomněl, že jsem kdysi měl nějakou přednášku v Golem klubu a jeden z důležitých členů Golem klubu, který ho nebudu jmenovat, když na tohle přišla řeč, tak říkal, že on si dodnes do sklenice chladného bílého vína kápne kapku Fridexu, protože to je strašná dobrota. Já jsem říkal, to si děláš legraci? Já jsem říkal, ne, vyzkoušejte to, pane Macháček, to funguje perfektně.
No, nesmí se to asi přehánět, ale tak to jsou Rakušani, jako jsou v mnoha směrech, oni měli taky jako množství problémů, jo, ale když jsme u toho vinařství, jo, jestli teda to je jako i volnější podcast, jo. Co je pro mě fascinující, že oni dokázali za těma hranicema vybudovat tu společnou prodejnu malých vinařů, která tam funguje někdy prostě. Od té chvíle, co jsem začal jezdit do Rakouska, jsem se tam tehdy stavoval. Dneska, jako ne zase dneska, už prostě někdy určitě od raných let tohle tisíciletí zavážej Prahu. To vím, protože někteří moji známí si přesně furt nechávají to víno jako dovážet. Jo. Ale to se třeba českým vinařům se nikdy nepovedlo vybudovat společnou reprezentativní prodejnu, protože v reálu vznikají ty tenze, jako kdo má lepší regál, jo, který je u vchodu. Jo, a oni to prostě udělali, dokonce i to si pamatuju, na začátku to bylo na menším místě, pak ji překlopili do tak, že z toho byla taková jako velká sámoška. A byla to radost. Oni prostě umějí často najít nakonec nějakou elementární schodu, která jim umožní prostě řešit situace v prospěchu všech. Jo, to zase v tomhle já ty Rakušáky jako nepodceňuju.
No, to bych souhlasil, protože mně připadá, že jakýkoliv prostě, když vidí prostě rakouský bílý víno, že se člověk opravdu jako těžko splete, že mně připadá skoro, že to je vždycky dobrý. Samozřejmě něco může jít stolní víno, něco může jít lepší, ale jo, skoro by připadá, že neudělám omyl.
Když budeš jako kupovat bílý víno z Frankenu nebo z Falsu nebo z Nahe v Německu, tak bude taky jako prakticky jasně. Vždycky dobrý. Jo. A mimochodem je, jako, ale prostě nemá ten marketing de facto, nemá ten... Jo, jenom ten Franken si myslím, že má nějakou šanci jako v tomhle tom dělat. A když člověku řekneš jako rýnský, tak si jako vybaví ten sladký rýňák, který vlastně nechce skoro nikdo. Že jo? Přestože se tam samozřejmě dělají znamenitý věci a zase kdo ví, tak to umí. Jo, prostě mně připadne, že ty Rakušani v tomhle tom jsou pružnější a schopnější se zřejmě víc domluvit, nehrát si na to, že každý z nich je jako ten perfektní vinař, který tu technologii, a tak o čemž nepochybuju, ty Němci prostě všechno dělají správně, že jo? Na té technologické úrovni, ale ta schopnost se jako dohodnout dohromady a něco pro sebe udělat, která mě chybí trochu i u nás, ta je pro ty Rakušáky jako charakterističtější. Uh-huh. Ale to jsou takový jako amatérsko-kulturní postřehy, které je to, no, to jako...
Prostě takovýhle prostě úvahy o tom, jaká je kolektivní psyché toho či ono národa, ale na druhou stranu je to zábavný téma, že jo. To jsem vlastně na začátku neřekl, že ty seš taky vinař, ale posluchačům to brzo dojde. Ještě poslední věc k tomu Německu.
Pidivinař.
Do jaký míry je pro Německo zásadní to, co teda u nás v Česku se tváříme, jako, že je to hodně zásadní, že si vypnuli ty jaderný elektrárny a že mohli mít tady prostě o něco tu elektřinu levnější, tak ta krize nebo prostě to ty problémy toho průmyslu Čína, jak jsem říkal na začátku a tak dále, to by asi se dostavilo i bez toho vypnutí těch jaderek, ne? Nebo jaký je tvůj pohled?
Já jsem se jako 5 let před bankou živil v restrukturalizaci, že jo, jako... Krize vždycky přichází jako ze souboru menších či větších omylů, které se začnou kumulovat. Jo. Ty elektrárny v tomhle smyslu jako byly ukázkou toho, co Německo jako umí udělat špatně. V tom byl to jako docela významný zásek. Jo, bylo to v zásadě jenom panická reakce německé vládnoucí elity na tu japonskou jaderku. Kde jako při vlastně docela bezprecedentním přírodním průšvihu jako ve skutečnosti teď mě jako budou linčovat, a ve skutečnosti ty ztráty a škody byly, já bych jako na začátku čekal mnohem větší, jo. Prostě voda protrhne všechno, zaplaví jadernou elektrárnu a několik lidí, myslím, mrtvých, fakt nebagatelizuju tu. Jo, ale když to jako člověk slyší ten začátek té historky, tak by si představoval jako nějaký katastrofický film. V reálu se vyklidilo okolí, ona taky, ta radioaktivita, to si málo kdo uvědomuje, ale ono to moře je jako strašně velký, takže ona se jako rozplaví do neznatelna poměrně rychle, to prostě není rybník. A A na to reaguje jako německá elita, která předtím jako mnoho let prostě fakt jako ty elektrárny drží, že jo, ty vlaky, protože oni mají ty agresivní zelený, že jo, tak ty vlaky jako prosazují ty policisti, ty,
jasně, a
všechny ty bizary, jako jsme zažili. A najednou prostě řekne, hele, ne. A podle mě na fůře těch německých reakcí bylo jako cejtit, že oni se jako cejtějí jako ty boháči té Evropy, kteří si můžou dovolit v lecčem se jako uhnout od toho správného řešení tomu pohodlnému řešení, protože na to mají. Jo. Jo, svým způsobem k té migraci je to jako zase to též. To jako oni tušili, že to nebude snadný, ale jasně, zvládneme to. Jo. A ono to ve skutečnosti znamená, uděláme to hezký, protože na to máme. Jsme dost bohatí, aby jsme si to mohli dovolit. Jo. Já si to jako překládám do tohohle z toho. A to si myslím, že je, to jsem jako zažil. Jo. To, takhle začínali ty, kteří později byli mými klienty, jako když jsem to dělal v poradenství, ty restrukturalizace. Jo? Prostě my na to máme, my si můžeme dovolit nesledovat tu ekonomickou a jinou logiku. My si prostě můžeme dovolit dělat ty velké věci, i když jsou velké hezké věci, i když jsou drahé. To je začátek jako vždycky průšvihu. Jo?
Jasně, tak tam se je víc vlastně pro mě třeba takových jako záhad, že expertní vědecká komise poradní paní kancléřky pro tohle téma vlastně měla před Fukušimou názor, že se to má vypnout, ale třeba za 25 let, že jo? A po Fukušimě řekli, že se to má vypnout jako za 5 let ti samí experti, tak člověk se říká, co to je za experty, jasně, ale byl tam i politický, jasně, tak hodný.
Výsledkem chtěla, je, jasně, výsledkem je, ale ekonomický náklad, ekonomické a emise. Jo? To, je jako, to je na tom jako to roztomilý, jo? Že vlastně za velký prachy jsem si nic nekoupil. Jo? A to je pro to německé rozhodování v těch posledních 10-15 letech často typický. Jo? Za velký prachy se nic nekoupíme. To my u nás taky umíme. Jo? Jako, u nás umíme ještě provést takový ty debaty, kdy 6 let se něco debatuje, aby se to naštěstí nezavedlo. Jo? To je zase jako taková česká, to zdá, že 6 let úředníci úřadujou, jo? Politici rozhodujou, nakonec se to naštěstí stopne. Já to jako znám z těch financí. Kdybych chtěl jako uvést úplně klasický příklad, že jo, tak je to teď snaha šéfa naší hospodářské komory, že jo, bývale, zrušit že jo, ty IČA, jo, který prostě fungují, nikoho nesedou. A tím argumentem bylo, že se z toho dá poznat, pardon, rodný čísla. A tím argumentem bylo, že se z toho rodného čísla dá poznat pohlaví toho člověka, jo.
Jo,
to, jo, ale nakonec, ale se to povedlo, myslíš, nakonec se to povedlo zastavit, jo, ale když si já jako představuji, jak neskutečný, jo, to se jako spisovalo, to se úřadovalo, ty lidi mohli dělat kurník něco užitečného a místo toho jsme nakonec s velkým vítězstvím po 6 nebo 8 letech úsilí primárně ministerstva vnitra nezrušili rutný čísla. Jo. To je, jo, to mě vždycky jako úplně vyděsí. Jo.
A možná by se to dalo vstáhnout i na to, co už třeba se jakoby rozjel nebo spustil úplně, že vlastně se to vztahuje i na digitalizaci stavebního řízení nebo na EET, který už vlastně běželo a zase se zastavilo. A tak je to
EET já považuji za jako anekdoticky, ale i ty ekonomické odhady EET není tak jako levná legrace to vypnutí. Minimálně z toho, jak se vyvinuli po jeho zapnutí ekonomický údaje, který vlastně signalizují, že skutečně se jako kus toho do těch státních příjmů dostalo i to, jak i kus toho propadu, který a toho, proč si drbeme hlavu, proč jsme jako se dostali na tu covidovou úroveň jako poslední nebo předposlední, to je teď jedno, může být jenom o tom, že se zase ty příjmy dostaly ven z toho státního účetnictví, což mě jako říká moje zkušenost turisty po Čechách. Já jako po Čechách hodně cestuju a já jsem najednou viděl establishmenty jako hotely v Rakousko-Českém jako pomezí, já nechci, který prostě tu kartu měli jako 8 let. Jo. A já teď tam vidím na té recepci, jak posílají ty Rakušany do toho jediného bankomatu v Modravě. Co to je? Jo? Jako, jak se to náhle přihodilo, že nezvládají při digitalizaci a tak, najednou nezvládají jako ty karty? jako jděte někam, jako nejsem blázen. No,
no a tam ještě teda byl ten efekt toho kontrolního hlášení taky, tak já nevím, no, jestli se to dá odhadnout, jaký pozitivní efekt do rozpočtu bylo kontrolní hlášení a EET. Ale...
Jako viděl jsem odhady kolegů prostě z toho zubu po zavádění těchto věcí a teď z toho propadu, který prostě neříká, že je to jako šulnul, jo?
Jasně. Když jsme tedy takhle byli country specific, nebo ještě budeme, tak se zeptám ještě na pár důležitých zemí. Samozřejmě nás všechny velice zajímá ekonomika ruská a to z toho pohledu, že ruská ekonomika je postižena těmi sankcemi daleko méně, než bychom si asi jako západní spojenci, řekněme, nebo pomocníci Ukrajiny přáli. Jak ty tohle to vidíš? Podcenili jsme prostě schopnosti ruské ekonomiky. Co dělá Rusko dobře? Mluví se hodně o tom, že má nebo mělo vynikající centrální bankéřku, kterou ty, myslím, znáš osobně. Relativně hlídaný fiskál, to znamená, že by to nějak jako ulítávalo jako směrem do nějaký rozvojové země, to určitě ne. Možná i na základě těch sankcí se říká, že ten průmysl se začal adaptovat, reagovat, spoustu si věcí vyrábět sám. Možná i ta válečná ekonomika na ty tři směny pomáhá, ale spousta lidí říká, že geografie, jako když bys, podívejte se na mapu, proč jste si vlastně vůbec mysleli, že ty sankce vůbec u takhle obrovský země, obklopený tolika zeměma, skrz který se dá jako pašovat, skrz který se dá obchodovat, jak jste si vůbec mohli, že to myslet, že to bude fungovat. Ale to se možná odbočil, k sankcím se ještě dostaneme. Já teda k sankcím bych sám řekl, že si, i když je zjevný, že moc nefungují, tak na druhou stranu si nedovedu představit je nezavést, že jo? Ale, nebo nějak jako prostě tímto způsobem nereagovat. Ale zpátky k tomu, proč se teda té ruské ekonomice, která mimochodem roste o nějaká, nebo rostla v minulém roce o nějaká 3,8% ročně, což je podle mě po Číně a Indii nejvíc vůbec na světě pod sankcemi uprostřed té války. Jak si tohle ty vysvětluješ?
Tak zaprvé jako účetnictví a tvorby hrubého domácího produktu prostě vede k tomu, že když vyrábím tanky, které jako mě žádný blaho nepřináší, ale přináší zisk výrobce a platu zaměstnancům, tak jako tak se to jeví jako přírůstek. Jo. To je to v tom krátkém období, že všechny země, které přešly do válečných ekonomik, jako vykazovaly, že jo, přírůstky HDP, pokud jim někdo byl schopen počítat jako HDP. To je prostě jenom mobilizace zdrojů, v tom není jako nic moc záhadného a to je to poslední číslo, které by mě jako v tomhle směru zajímalo. Myslím si, že teď já jako ty sankce nechci hájit, jo, jenom určitě jako ruským podnikům snížili marže na všem, co vyvážejí přes Indii primárně. Nemají přes Čínu taky sekundárně, ale Čína v tomhle smyslu jako je evidentně opatrnější. Nemají ve skutečnosti za stolik těch linek typu potrubí. Jo, ono, některé suroviny jako se nevyplácí příliš vozit kamionama přes hranice, respektive dají se vozit kamionama, ale je to zase na úkor té marže, která pak plyne, protože se to rafinuje, že, v té Indii. To všechno jsou jako kusy, který jako Rusku určitě nepomáhá. Jo? Jestli to stojí za to, nestojí za to, jestli to divertuje úsilí, který by tak jako zase technoekonomicky bych řekl, mělo být spíš na tom, aby Rusko nemohlo dovážet to, co k té válce potřebuje. Jo? To byl jako kdysi princip jak sankcí, jo? Že si nedovezete ty zdroje, které potřebujete k výrobě té válečné techniky. Jo? Neumím jako říct, nejsem jako expert na sankce, jenom upozorňuji, že tahle úvaha tu logicky je. Jo.
No je zajímavé, že teda, i když nejseš expert na sankce, že sankce proti Iránu za Trumpa ty fungovaly docela dobře, protože spousta lidí zase říká, že byly daleko přísnější, včetně toho
no,
SWIFTu
Irán
a nebyly žádný
výjimky. Irán byl vytažený jako z toho světového finančního sektoru mnohem komplexnější. To já vím, protože mě jako do kanceláře chodil, to z toho určitě není nic, co bych nemohl říct, když jsem guvernéroval, tak mě někdy od roku 2010-12 chodil jednou za tak za dva měsíce fax, protože nic jiného jako nefungoval, fax od iránského guvernéra, který mě jako vyzýval, ať s ním obnovíme bankovní styk a tak jako velmi zdvořilej, pěkný, kolegiální. A zaprvé to byl fax, což se už v té době působilo totálně bizarně. A za druhý samozřejmě to byl jenom odraz, že oni prostě dostali za úkol to takhle zkoušet na všechny strany, jestli se aspoň třeba přes korespondenční bankovnictví nedalo něco jako obejít. Ačeš, my jsme jako na to v zásadě zdvořile nereagovali. Jo. Nebo jednou za půl roku jsme zdvořile odpověděli, že to zvážíme, ale že to asi nejde. Nebo jo, tak nějak jako prostě proč si jako vytvářet zbytečnou korespondenci. Jo. Ale ten Irán byl fakt jako odřízlejší. Jo. Ale teď se jako vracíme trošičku jako k tomu, kdo třeba to odříznutí blokoval. No tak samozřejmě, že to bylo zrovna Rakousko. Jo. Protože s jejich rakouským bankovnictvím. Jo? To jsou právě ty kousky, které věří. Nabulína je určitě jako mimořádně kompetentní osoba. Jo? To jako já ji fakt znám jako léta a docela jsem ji poznal docela dobře, protože jsme spolu jako mockrát jako něco debatovali. A tak to samozřejmě, ta totální ruská, ale taky to Rusko fakt divertovalo ty zdroje z té ekonomiky. Jo? To je trošičku, jak je možný, že u nás se dařilo cosi komunistům udržet. No tak jasně, když 40 let neopravuju baráky, když se vykašlu na vlastní infrastrukturu a tak dále, tak tím uvolňuji ohromný zdroje na nějakou dobu, který nejsou vidět. Jo? Jako baráky nepadají tak snadno, jo? Ale jako některé ty kusy té ruské technologie se evidentně jako začínají jevit problémy. Jo? Letecká doprava je jako typický příklad. Ale jako tyhle
výroba let vlastně
no jasně tyhle tak to je jako ještě složitější. Jo. Rusové ve skutečnosti i v době, kdy před těma sankcemi, já jsem tehdy mockrát letěl Aeroflotem, protože přes Moskvu bylo jako a vždycky měl jsem nějaký, každý má jako, nebo já se snažím mít fakt široký sociální okolí, takže tam najdeš i lidi, kteří jako byli už který kvůli něčemu jinému, třeba tomu, že hrajou nějakou pozitivní roli v kultuře, prostě jsem jako snášel, nebo jsem si od nich vyblokoval WhatsAppky, abych furt nedostával ty zprávy o těch ruských úspěších, ale bavil jsem se s nima. A jedna z věcí, která mě naprosto nadchla, byl, že v tom letadle dostaneš ten časopis toho Aeroflotu. A tam bylo jako jasně vidět, že Aeroflot v tu dobu měl, já nevím, desetinu letadel, který provozoval. Byly ty úžasný nový ruský dopravní letadla, které celému světu ukazují, jak to ty Rusové umějí. Oni měli prostě nominálně desítky těch Suchojů slavných, ale jinak samozřejmě kupovali ve velkém ty 737, protože to je efektivní letadlo pro to dopravování těch lidí a ten Suchoj. Pak mě to vysvětloval, dokonce jsem měl kolegu, který působil chvíli v Aeroflotu v Bordu, říkal, že ten Suchoj, to jako je strašně komplikovaný, protože tam je napůl ta západní technologie, napůl druhý, má to málo lidí jako na palubě, jo, a prostě ono se to v zásadě nevyplácí, jo. A to je ten ruskej, jo, to je kus toho Ruska, jo, jako.
No, to jsem vlastně zapomněl říct, že když jsi ten pidivinař, tak což málo kdo ví, je, že ty si, když jsi byl kluk, tak si chtěl být pilotem, pokud se nepletu, takže letadla jsou taky tvoje vášeň.
Jo, to byla jako moje nesmírná a nesmírně marná vášeň, protože jo, tak můj táta jako strávil v komunistické partaji v roce 68 asi 4 měsíce, aby přestal platit, jo, prostě, já jsem si z něj snad to nevíme. Já jsem si z něj léta trošku jako dělal legraci, proč tam lezl, protože ta rodina jako neměla žádný, a on mě jednou pak říkal, hej, ty si furt jako ze mě děláš prdel, že mě šlo o nějaký ideály, jo, ale já jsem prostě nechtěl, aby projektům kabelového vedení šéfovala vyučená dámská Krejčová.
To jsme na tom úplně stejně, můj táta to měl stejně. A mimochodem Tomáš Ježek to měl taky.
A velmi, velmi rozumně přišli Rusové, že otec přestal platit příspěvky a byl vyškrtnut, což mě vytvořilo menší kaňku na mém kádrovém profilu, než kdyby byl vyloučen v 69. v čistkách. Z toho hlediska vlastně super. Ale rozhodně to neznamenalo, že já mám jakoukoliv šanci se stát pilotem. Jo? Ale já jsem prostě četl ty knížky od Němečka, vycházejí ty monografie o letadlech, které jsou prostě skvělý. I do dneška jsou ty knížky jsou prostě vynikající a já jsem jako, já vždycky říkám, že tak jako vytrvale jsem je četl večer pod peřinou ve svém pokojíku u baterky, až jsem si zkazil zrak a bylo ohledně možnosti jako lítat, bylo vymalováno ve 12. rybě. To i já jsem pochopil, že asi nemá cenu, abych jako uvažoval o kariéře pilota, když mě ve 12. doktor předepsal Braille. Jo.
Jasně. Tak to je dobrá historie. Já teda, co se mýho tatínka týče, tak to měl úplně stejně. A jak jsem předtím říkal, že i bývalý ministr pro privatizaci Tomáš Ježek, kterýho já jsem měl velice rád, byl, tak ten snad bych to řekl, že to byl rekord, že ten byl v té straně asi 6 týdnů nebo něco takového přesně v tom létě roku 68. Tak když jsem řekl country specific, tak mě ještě zajímá jedna země, a to je Japonsko, a je to věc, na kterou nemůžu... Zajímá mě totiž souvislosti s tím, jaká, když se hodně mluví o tom, jaké mohou mít nebo nemohou mít ty či které státy zadlužení, jaké zadlužení je prostě příliš vysoké, jaké zadlužení je nebezpečné, jaké zadlužení je na hraně, jaké zadlužení je prostě mimo pravidla, které jsme si stanovili a tak dále. Tak tady máme takový jakoby úkaz na světě a to je právě to Japonsko, které má dluh státní vůči HDP, který se úplně prostě vymyká i našim tady evropským i italským představám, že jestli se nemýlím, teďka kolem asi 280, možná už 300%. A zároveň ti japonští důchodci, prostě kterých je hodně, ta populace stárne, vlastně si nakupují ty dluhopisy státní, protože tomu státu věří nějakým způsobem, takže je to takový vlastně
Japonsko,
kruh.
Japonsko, hele, já tě o toho
mě jenom zajímá, jak může mít někdo dluh 280% HDP a zároveň se nikdo nebojí, že by ten stát zbankrotoval. To je můj, jako, jestli na to máš nějaký.
Máš tam
názor.
Jako ty dluhopisy jsou jako likvidní v tom zásadním smyslu. Japonsko má jako mimořádně nízký úrok, takže ten úrokový náklad je nižší, ale bacha, Japonsko je mnohem výjimečnější jako ekonomika, než to zní teď, jo? Ačkoliv to zní jako strašně výjimečně to, co říkáš. Japonsko je jako, já se ve svém volnějším času, když dělám takovou databázu, mám tam asi 60 zemí, protože jsem si jako před pár lety uvědomil, že mě vlastně zajímá, kdo, ne to, kdo roste v tomhle kvartále rychlejš, ale kdo jako dlouhodobě rostl víc, kdo dlouhodobě rostl víc v těch reálných, ne v těch příjmech jako očištěných o nějakou neschopnost staťáku, každého staťáku pochopit, že nápoj Kofola jako prestižní nápoj, který chce můj chlapec kdykoliv si může vybrat, je trošku jiný produkt než Kofola v roce 90, kterou nikdo nechtěl. Jo, jinými slovy, že ty produkty se zkvalitňují způsobem, který ty staťáky nezměřej. A to, že se zkvalitňují, se pozná podle toho, že se reálně posilují ty kurzy měn po očištění inflace. Jinými slovy, ten staťák tam má jako vyšší inflaci, ty měny by teoreticky měly oslabovat, ale neoslabují, což je mimochodem německá cesta k prosperitě po válce. Oni neměli nikdy jako nějaký stelární růsty ekonomiky, ale prostě furt ta jako marka tak nějak furt posilovala. Jo, jako. A tak Japonsko je jako v tomhle smyslu, to vím, tak se dívám na ty dlouhý jako čísla. Japonsko je jako ekonomika, která za 25 let klesla jak svým rozměrem, tak rozměrem na Japonce. Jo, to je úplně fascinující. Jo. Já jsem se na to díval, prostě Japonsko jako za 25 let zmenšilo svůj rozměr. Japonci zmenšili svůj příjem měřený v dolarech. A jsou jako happy, protože oni byli tak bohatí, že a tak rychle podle mě zbohatli, že nebyli připravení cokoliv měnit. Jo. Japonsku zkrachovali ten finanční systém, který jednu dobu se tvářil, což je zase jiná absurdita, podobná tomu, věřím, 230% zadluženému státu, tak podobnou absurditu přece předvedlo japonské banky v okamžiku, kdy věřili, že ten mrakodrap v tom Tokiu má jako větší hodnotu než celý Texas. Jo. Jo, prostě oni na rozdíl od nás třeba, který jsme tehdy skutečně do toho bankovnictví pustili něco novýho, protože svoboda je někdy poznaná nutnost, oni tu poznanou nutnost neměli. Oni to jako vlastně vyčekávali, do toho systému jako pořádně nechmátli a tak nějak v klidu a v relativním sociálním smíru se probrali jako do stavu, ve kterém jim prostě za 25 let klesl rozměr ekonomiky měřený jak na člověka, tak celkově. To je jako, abych řekl jinak, jak je to fascinující.
Uh-huh. Může být něco?
25 let. Já mám asi 60 zemí v tom vzorku. A já jsem se, když jsem si tohle všiml u Japonska, jak jsem si říkal, komu dalšímu asi klesla ekonomika. Jo? A teď se podíváš na ty a takový ty jasný podezřelý Rhodesie, Zimbabwe, že jo? Podíváš se na tu Kolumbii, že jo? I tyhle z ty země jako narostly, jo? I tyhle z ty ekonomiky jsou... A nakonec zjistí, že mě se zatím povedlo najít. Teď mě někdo radil, ale Severní Korea bohužel nedává ty data, že jo, jasně? Ale co klesl rozměr je Sýrie. A kvůli nich Sýrie k tomu potřeboval několik set tisíc mrtvých. Japonci tenhle úspěch v uvozovkách dosáhl jako úplně mírovým prostředkem. A já si myslím, že trošičku mě, je to jako fajn s tebou debatovat, ale já furt jako přemýšlím, co to znamená pro nás. Jo. No, promiň, pro vás to třeba znamená, že jsme tu měli jako třídu lidí, který nám teď jako vlastně furt se točej na třídu mých kolegů, jo, který furt se vlastně točí na stejných místech, odbory, že jo, a Masarykov a ta, že jo, sociální demokracie, nebo jak je ten ústav, který vede Honza Mládek. A tyhle lidi nás, ale vzpomeňme si,
aplikované
v 90. letech nás tyhle lidi jako poučovali, že máme jít víc tou japonskou cestou a dělat to jako Japonsko. Na to se úplně zapomnělo. Oni to samozřejmě nemají chuť připomínat, jo. Ale tehdy nám říkali, ne tu jako liberální, koukněte se na ty Japonce, jak jim to skvěle funguje, musíme udělat víc podle nich. Jo. A teď jako vidíte, Japonsko je fakt nejneúspěšnější vyspělá ekonomika za posledních 5 let. Tyhle lidi nám to dávali za vzor. A tyhle lidi nám naprostým klidem teď říkají, co máme dělat. Jo.
Jasně. No,
zaplať pánbu, že jsme je neposlechli.
Ono Japonsko se do té krize, nebo do té stagnace prostě a deflace dostalo už někdy v roce 93, takže on to... Ale je pravda, že úplně na začátku, když se diskutovalo o reformách, ten korporativistický jako model. To
a byl tam samozřejmě ten stream těch knížek i v Americe, jsem ještě zažil, kde s protažením trendů se přišlo na to, že Japonsko bude mít větší ekonomiku než celý Spojený státy v roce 2030 a podobný ptákoviny. Jo.
No ale to není jediný důvod, proč jsem o tom mluvil, když říkáš, jak to souvisí s náma, tak jako souvisí to s náma, takže já bych potřeboval, zkusme říct jednoduše, co by si teda řekl člověku, který o ekonomii má povědomí, řekněme, velmi laické, a když se tady mluví o tom, jaké kritické zadlužení je pro Českou republiku, když bude mít zadlužení 60-70% HDP a ten člověk ti řekne, no a co, Japonci mají 230 nebo 280, tak co by si mu na to řekl, co je tak fundamentálně jinak, a aby to normální člověk chápal?
No já bych mu řekl, že jestli mu jako stačí, že bude mít příjem, nižší než v roce 97, tak jako vlastně je to Japonsko vhodný model k napodobení. To není o tom zadlužení jenom, to je prostě o celkovém fungování té ekonomiky, to je o tom, že ty banky nejsou ochotny se dívat ven, to je o tom, že Japonci nejsou v zásadě ochotni se dívat ven. Jo, to je, jestli chceme žít hůř než 97, tak můžeme argumentovat japonským zadlužením mimo jiné, jo, ale musíme si uvědomit, že to není jako jenom zadlužení, to je prostě nějaký způsob přemýšlení o ekonomice, nějaký model, který funguje. Tak to je pro mě jednoduchá odpověď, ale já k tomu jako dodám, hele, já jsem jako z té naší debaty o zadlužení trochu nešťastný, jo, i o tom rozpočtu dlouhodobě, jo. My jsme, zase se dostávám do té kultury, u nás prostě, když Kalousek svého času jako říkal jako Řecko, tak to vlastně zafungovalo, že a tehdy ta pravice vyhrála volby, mimo jiné, pro tohle z toho. Ale já se vlastně, mě až někdy mnohem později došlo, že jako Čecha kýhovíra jako Řecko, jo. Pro Čecha to vlastně byl signál, úspory ztratěj hodnotu, budeš na tom, jak po měnové reformě za Zápotockého, což je ta kolektivní jako ekonomická katastrofa, kterou máme jako v tom, o kterém jsme slyšeli, já jsem o ní slyšel od mých prarodičů. Jako, a to jako vede k tomu, že my debatujeme ten rozpočet jako osudová, že včera jsem v televizi jako poslouchal, jaká katastrofa dochází. Jako, já si fakt myslím, že nejsem jako nekritický vůči stávající vládě, ale tady u toho rozpočtu mě to jako zase tak nebere. Jo. My máme prostě zadlužení na úrovni 40% plus 40+ % HDP. Jo. To je zhruba roční příjem tohohle státu za rok. Jo. A je třeba si uvědomit, že hrubý domácí produkt je něco, co je v zásadě jenom suma, co se dá vyplatit na mzdách, na ziskách, nebo investovat. Je to marxisticky řečeno, je to ta nadhodnota, jo, za těma nákladama té produkce. Jo. No a teď je to jako roční příjem tohohle státu. Jo. Náš dluh je roční příjem tohohle státu. Jo. Já nevím teda, jestli jsi měl někdy hypotéku, ale troufnu si to říct, že drtivá většina Čechů měla hypotéku, jo. A že, měli, že byli jako zadluženější mnohem víc než na úrovni svého ročního příjmu. Jo. To prostě není jako ďábelsky nezdravý dluh, ve kterým si musíme jako před sebou malovat toho čerta, za který de facto implikuje to strašlivý neštěstí, ke kterému dojde. Mimochodem ten stávající úroveň deficitu na ten příští rok znamená, že tohle to se v zásadě neposune, ten dluhový poměr. Aby jsme se dostali do nějaký nebezpečnější oblasti dluhu na úrovni, já nevím, 130%, tedy 2,5 ročního příjmu státu, tak jako se bavíme o dekádách, jako o jedné až dvou dekádě mimořádně neodpovědného hospodaření, o který neprovozujeme. Já prostě, jasně, že jsme měli teď velký deficity, ale zažívali jsme jako dva úplný jako bezprecedentní šoky. Zažívali jsme epidemii, možná jsme si trošku tu paniku z ní vyvolali. Já jsem o tom na začátku psal s Mojmírem, pak měl že článek se Zdenkem. Všichni jsme na to dostali neskutečně potlamně. Lidské životy nelze hodnotit penězma, přitom normálním zdravotnictví je furt to měřítko toho, co ještě je ten zdravotní systém ochoten profinancovávat de facto za prodloužení života, co už není, protože prostě zdroje nejsou neomezený ani ve zdravotnictví a tak. Ale zažili jsme, tím pádem jsme zažili nějaký strašlivý ekonomický šok plynoucí z pandemie, která se vyskytla po 100 letech. Jo. To fakt není jako předvídatelný jev, na který má být jako člověk senzačně připravený. To nejde, to bychom se furt na všechno připravovali a na úkol jako růstu bohatství. Nakonec se ukazuje, že vždycky ty průšvy ten bohatší jako snáší líp než ten chudej, logicky, jo, co je na tom tak jako šokujícího. A pak jsme samozřejmě zažili tu ruskou agresi. A výsledkem je co, že máme... Výsledkem je, že si drbeme hlavu s tím, že rozpočet na příští rok implikuje deficit na úrovni asi něco pod 3%, neboli Maastrichtského kritéria. A veřejný rozpočty dohromady, když tam přidáme ty města a územně správních celky, kterých máme, že jo, AFO, jsou na tom ještě líp. Jako o čem se vlastně bavíme? Jo? My furt tady jako máme dramatickou debatu o tom, že zadlužení tohoto státu bude na konci příštího roku plus minus stejný jako teď. Jo.
Jasně. Já zrovna teda nepatřím mezi lidi, kteří by tohle kritizovali, ale chápu, že si to chtěl říct, všim se, že si to říkal před pár dny v televizi. Já osobně mám spíš trošku problém tom, jak jsou tam, nebo dost problém, jak jsou tam některé ty některé ty příjmy jako deklarovaný, když ten ministr ví, že tam prostě nemají být. Ale to, do toho bych se teďka nepouštěl. Já bych v souvislosti s dluhem...
Promelou v nejbližších dnech, no. To promelou jako desítky kolegů jako na
jasně, všech přesně, médiích. No. Tak my se bavíme ještě o širší souvislosti toho, a to jsou ty nejrůznější prostě svěrací kazajky, pravidla a brzdy, který si buď nějaký státy nebo uskupení států, jako je Evropská unie, stanovují. To znamená ty pravidla pro dluh 60%, deficit 3% HDP, to, čemu se říkalo Maastrichtská kritéria, později kritéria stability a růstu. Německá dluhová brzda, která se teďka po volbách taky asi velmi pravděpodobně bude měnit, možná nebude, samozřejmě je to velký téma tamnější jako politiky, protože nakonec se ukazuje, že v reálu to asi není. Má cenu tyhle ty pravidla mít a stanovovat si je, nebo si všechny státy mají hospodařit, tak říkajíc, řekněme, selským rozumem. Další téma, který s tím souvisí, je rozpočtová rada, že? Což je orgán, který taky jako dřív jako neexistoval.
Za prvé, jako když vytvoříš společnou měnu více států, tak jako ta měna vyžaduje nějaký pravidla pro ten fiskál. Ta pravidla byla definována, dramaticky porušena od samého začátku, konec konců eurozóna nesplňuje dluhové kritérium pro vstup jako celek, to je jako naprosto jako úžasný fakt, který to ilustruje. Jo. Prostě eurozóna jako celek by nemohla vstoupit do eurozóny, jo, když to řeknu jako lidsky. Jo. A školí nás a ostatní, co všechno musíme dělat, aby jsme byli přístupní, což je první kus toho, jako té debaty. Jo. Teď jo, o mně je známo, že nejsem velkým fandou vstupu do eurozóny, když to řeknu laskavě, ale já jako souhlasím, to říkal, myslím, mě viceguvernér Fright, a vlastně má úplnou pravdu. Jo. Pokud by eurozóna jako klub, jo, byla řízena rozumem, tak jako z ECB několikrát do roka létá delegace do Stockholmu, do Prahy, do Varšavy, kde nepoučuje, jo, ale prosí, aby tyto země také vstoupily do eurozóny, protože jako jsou se evidentně ekonomicky schopní v ní fungovat. Teď kašlu na kritéria. Jo. To, že by to nepomohlo, to je můj soukromý názor, ale to je jiný problém. Jo. Z hlediska celý ten proces vyhodnocování nějakých kritérií, který já sám jako porušuji už 20 let a tvrdím, že to není fatální. Jo? Ne, a nebo bych musel říct, hej, to je fatální ta eurozóna. Já si myslím, že jako bude mít problémy větší, než si uvědomuje, že ty přijdou ten příští rok. Jo? Teď se ukazuje ta Francie, že je na naprosto neudržitelný trajektory.
Jasně, Itálie. Francie má, aby posluchači chápali, momentálně stejný rizikový prémie na nadstátní dluhopisy, jako má Řecko, jestli tomu rozumím. Takže ta situace je tam...
Investoři hodnotějí stejně... Teď už jej hodnotějí vlastně rizikovější než Řecko. Jo? To je jako podstata toho. Itálie vypadala teď trochu líp jenom proto, že dostala, že všechny ty že ten covidový dluh, že, který byl vytyčený, že jako pomůže těm ekonomikám s covidem, byl principiálně alokován na kritériích, ve kterých měl velkou váhu nezaměstnanost před covidem, což je kritérium, ve kterých Itálie a Španělsko vedly. Takže dostali vlastně nejvíc těch prostředků. Jo. Tak to jim teď pomohlo jako mimo jiné k lepším ekonomickým výsledkům. Jasně, že ty problémy tu jsou, jo. Ale kus té debaty o těch pravidlech je, že se ukazujou jako redundantní, jako často zatěžující, to, jak jsou teď. Protože pravidlo, které jako současně porušuju a současně po někom vyžaduju, aby ho dodržoval, jo. To je pravidlo na tušku. Jo. To prostě pak jenom to vytváří, v reálu to vytváří neuvěřitelnou míru prostoru pro byrokracii, která se v té interpretaci a vyhodnocování jako živí, aby jako vytvářela ty sofistikované úvahy a zase nic to nikomu nepřináší, jo. Pro mě to není o tom, že zadlužení nebo nezadlužení. Ale Evropa je prostě konzistentně, zase těch 25 let, je Evropa konzistentně jako světa, který spotřebovává na své státy a nadstát mnohem víc, než všechny než by odpovídalo tomu poměru, který má ve světové ekonomice. A to i s přihlédnutím k tomu, že vyspělejší země mají větší stát. Jo, když to řeknu jinak, Amerika má čtvrtinu a spotřebovává v zásadě před 25 lety ani tu čtvrtinu státu neměla. Teď už ji jako plus minus má, ale ten gap té Evropy mezi tím, jaký poměr ekonomiky a jaký poměr státu ve světě prostě je naprosto zřetelný. My prostě máme v celé Evropě zbytečně velký stát. Jo? A divíme se, že nám neroste ta ekonomika, která je založená furt zaplať pambu na tom trhu, což my pamětníci víme, že je jako superiorní model. Jo? Protože si pamatujeme, jak na tom byla tahle země v 89. a jak na tom všechny země kolem byly v 89. A to je kus toho problému. Ten je jako zásadní. Žádný pravidla rozpočtový s tím nic neudělá. Vytváří jenom nějaký další, v lepším případě užitečný kontrolní mechanismus, když šéf rozpočtového rady je zrovna inteligentní a schopný člověk. Fajn, ale což u nás mimochodem relativně naplněno bylo. Ale je to prostě jenom další úroveň debaty o něčem, co v zásadě má určovat politika. A protože u nás prostě o dostupnosti a možnosti si půjčit jako na těch úrovních zadlužení, které máme a budeme mít v nejbližších 4-5 letech, jako nemá se vůbec vést debatu. My si prostě budeme schopni půjčit kdykoliv, jo, když bude ta politická vůle a za rozumnou cenu. Ale to, co si z toho ještě my můžeme vzít, je, Evropa má velký stát. My v rámci té Evropy nemáme nadměrně velký stát, když si člověk uvědomí, na jaký ekonomický úrovni jsme, ale rovnou dodám to B, ale ten náš stát jako toho hrozně moc prožere na tu svoji spotřebu a na ty benefity, který dává občanům na úkor investování. Jo. Když to řeknu jinak, my máme jako rozměrově už relativně, Poláci jsou furt jako ještě jako zřetelně chudší, ale už to prostě není taková darda. Oni mají ten stát menší, a v rámci toho státu jsou schopní zainvestovat do té infrastruktury
a jsou schopní
zainvestovat do té armády, jo, což jsou taky investice jako hrob.
A jsou schopní zaregulovat. Tak možná
mají víc studentů na 100 000 lidí a tak, jo, jako prostě ten polský stát je efektivnější. Jo. A to je věc, o které bychom se měli jako bavit.
Jasně. To je jedno z důležitých témat, si začal, já si podívám, jak jsme na tom s časem. Tak máme ještě asi tak 20 minut, tak možná, já jsem si původně říkal, že bych si odskočil, ale možná bude lepší to vydržet. Jak seš na tom ty?
Jo, jsou pohodě.
Tak to vydržíme. A ty jsi načal jedno téma, na který se určitě chci zeptat. To jsou teda výdaje na obranu, mluvil se o tom v souvislosti s Polskem. A tam bych se tě chtěl zeptat jako ekonoma. Ono to souvisí ještě s jednou věcí, že to si asi zaregistroval, že když se mluví o investicích, tak investice jsou něco prostě jako řekněme hezkého a správného a náklady a útraty jsou takový jako ošklivý, že jo? A proto se i ten výraz investice používá daleko víc, než jsou investice definované v účetním, řekněme, slova smyslu, pokud to říkám správně. To znamená, říkají se investice do lidí, protože lidi jsou prostě náklad a hotovo, řekne účetní, možná i lecjaký ekonom. A pak se říká investice do naší bezpečnosti, investice do obrany, jenomže ty investice do té obrany jsou prostě jako náklad, protože investice by mělo být něco, co vlastně rozšiřuje do budoucna tu kapacitu té ekonomiky. A tím si říct, teda já samozřejmě, a ty určitě taky by si seš pro, aby jsme více zbrojili, více byli připraveni v současné geopolitické situaci. Ale pokud je to náklad, tak z toho vyplývá, že aby jsme mohli více zbrojit, tak ty peníze budeme muset ušetřit jinde. A jasně to teda asi by se mělo lidem říct. A pokud je to investice, tak OK. Tak je to investice nebo náklad vyrábět tanky? Tohle chci vysvětlit.
Čistě účetně v tom státním účetnictví letadlo je investice.
Mm-hmm. Když se koupím jako F-35.
Mzda pilota je náklad. Mm-hmm. Když kupuje letadlo, tak čistě z hlediska jakoby toho vykazování ten stát investuje stejně, jako když staví dálnici. Jo? Když a stejně tak neinvestuje, když platí toho ministerského úředníka, který o tom rozhoduje. Stejně tak neinvestuje, když lidem platí nějakou zdravotní péči. Jo? Stejně tak neinvestuje z hlediska toho účetního, když platí ty učitele. Jo? To, co já jsem říkal před chvilkou, je, že ten polský stát tak nějak jako umí i při nižší míře těchhle z těch nákladů, který se staví jako prožírání, umí uživit mnohem větší armádu, umí uživit mnohem víc studentů, fakt jako, a nemá s tím problém. Jo? Takže někde u nás je zakopaný pes v efektivitě toho státu, což je důvod, proč já mám jako hlubokou skepsi vůči všem stávajícím jako návrhům, do čeho všeho by tenhle stát ještě mohl investovat. Že já jsem jako přesvědčený, že když to ten stát jako efektivně, naprosto evidentně předvádí, že to efektivně neumí, že toho moc prožere, tak to není jako cesta ho bez zásadní změny jako dál posilovat. To. Mm-hmm. Což samozřejmě...
Ale když se teďka říká, budeme dávat 3% HDP na obranu...
No tak samozřejmě, že se to někde bude brát, anebo si na to budeme víc půjčovat. To jinak být nemůže.
Jasně. A máš pocit, že se to lidem jako, že to politici lidem jako nějak jako říkají, že to není jenom investice, ale že se ty peníze budou muset vzít jinak?
Já myslím, že politici jim dostatečně vysvětlují, že ty peníze by se daly použít na jejich blaho někde jinde. To bych jako řekl, že se opozici daří lidem vysvětlovat dostatečně. Jsem přesvědčený, že to chápou i ty lidi, kteří podporují jako stávající koalice. Já si jako nemyslím, že tady je problém v tom, že by lidi nechápali, co se děje. Jo?
To, jasně, dobře, tomu rozumím.
To je jako fakt moje jedno. Já myslím, že tomu jako rozuměj, akorát některý mají jako pocit, že by bylo ještě lepší, kdyby se víc utrácelo na ně, a některý nemají ten pocit, protože mají pocit, že v co se to Rusko proměňuje, je skutečná hrozba. A to je trošku jiný typ problému, než že by se to dalo jako řešit tím, že něco vysvětlíme. Jo? Že politický zájmy jsou jako jiný a to není o tom, že něco vysvětlíme. To mně připadne jako naivita.
Možná také otázka, do jaké míry ty politici tomhle rozumějí, co je ta investice účetně, ekonomicky a tak dále. Tak to už možná nechme. Pro mě, já mám takový ještě teda jeden důležitý dotaz, který se týká současného světa. To znamená trošku, když někdo říká, že globalizace skončila nebo končí, tak to ještě samozřejmě úplně na těch číslech vidět není. Ale co je zřejmé, že přicházejí do hry různý protekcionistický nástroje, ať už velkýma dotacema nebo daňovýma úlevama pro americkou ekonomiku, ale s novým prezidentem Trumpem přicházejí nepochybně do hry opět, ale ještě v daleko větší míře jako cla. Jak ty vidíš cla jako ekonom? Je to taková tragédie, nebo se to bude dát používat rozumně, a když to Trump bude používat rozumně, jak se zvlášť nic tak strašného neděje?
Tady je jako dobrý si říct za prvé. Amerika je furt jako zavřenější ekonomika než my. Jo? Jinými slovy, jejich schopnost jako řešit si trochu nějaký problém clama je vyšší než naše. Jo? A nebo než Evropě v tomhle smyslu. To je jako první kus odpovědi. Je to tak nezraní, ale máme tu příklad, protože ten Trump zaváděl jako už nějaký tarify v letech, že jo, tuším 16 až 18, a je vidět ten efekt na té ekonomice, a nebyla to tehdy jako pro Američany, to rozhodně nebyla žádná tragédie. Jo? Je první kus. Druhý kus, ten jeho program není jenom o těch clech. Jo? Ten jeho program je současně o dramatickém snížení byrokratické zátěže té americké ekonomiky, která minimálně v některých studiích, které jsem viděl, je skutečně jako zaprvé, je konzistentně nižší za republikánů než za demokratů už nějakých posledních pár dekád. Jo, byrokratická zátěž za těch demokratů prostě přirůstá rychle. Tohle to je schopno vytvořit nějaký rozdíl pro... A teď to řeknu jako... A ten projekt zjevně má za úkol vést Elon Musk, že jo? Což pro mě jako při všech jako otaznících, který si můžu klást u jeho politických názorů a tak, jako manažersky skutečně se nedá říct, že by za ním nebyl jako jasný, prokázaný, ohromný manažerský výkon. Mimochodem, já jsem jako vděčným čtenářem i některých jeho textů, protože o managementu, pokud je dělá, což jsou spíš třeba podnikový mema, jo, jako který v Tesle má takový slavný dvoustránkový o komunikaci, to je prostě totálně dokonalý čtení. Jo. To je fakt jako skvěle napsaný, naprosto srozumitelný, jasný a je to na dvou stránkách. Jo. To je jako super. A on je jako schopný v tomhle smyslu něco udělat, že my si teď jako drbeme v té Evropě hlavu, že možná bychom měli touhle cestou jít taky.
To je otázka, kdo, já to moc jako neslyším, když se podívám na sestavení Evropské komise, že by tam byl nějaký komisař pro debirokratizaci jako a snižování počtu pravidel.
Má jako principiálně že jo, na úrovni té nejvyšší pod prezidentkou, že je ten deputy prezident Seguin, Francouz, tomu je 39. A celý svůj život strávil v politice. Jako, a je úspěšný. Jo? Mě říkali lidi, je to fakt jako chytrý člověk, oblíbený šéf, schopný najít kompromis. On vedl, že o frakci v Evropském parlamentu. To všechno dobrý, ale jako neumím si ho úplně představit, jako rozumí tomu, co potřebuje soukromý sektor. Pod ním jsou už tři lidi, který mají principiálně ekonomiku a trade pod rukou, že je to slovenský Ševčovič, myslím, že jo, který má za sebou kariéru prostě z diplomata. To je prostě kariérní diplomat. Pak je tam ten Baltik, Lotyš nebo Litevec, omlouvám se, že si zase nejsem schopný vzpomenout, jestli Lotyš nebo Litevec. To je bývalý hlavní ekonom centrální banky, pak guvernér, ten při vší úctě k této pozici, já si to snad můžu dovolit říct, zase v tom soukromém sektoru nebyl. A pak je tam Portugalka na financích, která je to kariérní úřednice z ministerstva financí, která po ukončení kariéry ve státním sektoru aspoň byla v nějakých neexekutivních pozicích ve významných finančních firmách. To je všechno. Jo? To je ta protiváha Elona Muska. Čili jsou tam jako čtyři lidi, z nich jedna zažila aspoň nějakou exekutivní pozice jako v soukromém sektoru. To není úplně povzbuzující. Jo? To musím říct, že vlastně, když se na to čistě podívám takhle jako z pohledu prostě normálního člověka, který se v biznisu s výjimkou těch necelých 12 let, který jsem strávil v centrální bance, vlastně pohybuje od roku 95, tak jako nemám z toho pocit, že to je vítěznej tým. Jo.
Navíc to asi jako vypadá tak, že aby si, nebo aspoň mi připadá, že takhle se to v minulosti jako bylo, aby ty si mohl, protože ta rezistence je obrovská, aby ty si mohl trochu deregulovat a debirokratizovat, tak samozřejmě musíš mít velice jako drastický a ambiciozní prostě cíle a rétoriku, aby si pak udělal vůbec aspoň něco málo, že to musíš trošku jako přehnat a pak uděláš něco málo, ale u té Evropské komise mě trošku trápí, že to nemáme ani v té rétorice a ani to vlastně není deklarovaný cíl.
35% snížení zátěže, máme tam ty numerické cíle, to my už od Lisabonské strategie jako víme, že to určitě bude tentokrát konečně fungovat. No.
Jasně. Ještě...
Pardon, to byl sarkazmus.
Dva takový jako rychlý dotazy. Ještě jsem se tě chtěl zeptat. Velice zásadní zlom prostě pro mě v mezinárodní, nebo v ekonomice vůbec byl prostě rok 2008 finanční krize v Americe, která začala jako subprime mortgage crisis hypotéční. Ekonomové se dělí, řekněme, na dva tábory, že to zase zjednoduším, jak mnohem víc, že někteří tvrdí, že ta krize byla důsledkem jakési, řekněme, prostě nezřízené konkurenční dravosti prostě ve finančním sektoru a honbě po krátkodobých ziscích, když to úplně zjednoduším, to znamená čas od času prostě na trhu jako k takové veliké krizi dojde a souvisí to i prostě možná s lidskými vlastnostmi, jako je prostě hámižnost. A druhý pohled říká, to není pravda, trh funguje dobře, za to mohl stát a hlavní příčinou byly ty dotační programy, aby si na hypotéky a vlastní bydlení dosáhli i ti chudší Američané nebo nižší střední třída, a protože to stát přes ty instituce tak tlačil, tak vlastně zažehnul tenhle ten prostě možná příliš divoký konkurenční boj. Kam ty by ses v tomhle tom řadil ohledně toho, jak vlastně hodnotíš ten rok 2008 a 2007, který tomu předcházel?
Loni nebo před pár lety, teď si nejsem jistý, já myslím, že loni, byla Nobelovka, že jo, Raymondovi za modely finančního sektoru, který v zásadě jako velmi konzistentně vysvětlil už, a že pokud máme jako tržní ekonomiku, která je založená i na finančních institucích, jo, který jsou schopný transformovat krátký peníze, krátkodobý kapitál na nějaký dlouhodobý zdroje pro projekty. Jo. A upozorňuji, že na tomto sektoru je zřejmě založen úspěch této civilizace v posledních 250 letech, který vedl k bezprecedentnímu nárůstu bohatství. Tak já nepotřebuji předpokládat žádný chyby v managementu a řízení těch finančních institucí a stejně budou přicházet finanční krize. Prostě když to řeknu jinak, jakmile ten kapitalismus není jenom ten statický model toho, že se mění to máslo za ocel a ocel za auta a tak jako a něco se u toho obchodu, jakmile tam dostanu bankovní sektor, což není výjimka pod čarou, bankovní sektor je prostě sakra důležitá součást téhle civilizace, tak mám nestabilitu. Tak mám vrozenou nestabilitu v tom sektoru. Jestli to někteří ekonomové jako do dneška nepochopili, tak to svědčí o tom, že buď studovali ty texty před příliš dlouhou dobou, nebo že je nestudovali, ale měli. Jo? A nebo že je nepochopili, jo? Ale ten model není jako žádná třeskutá jako nukleární fyzika. Já to shodou okolností učím v rámci svého kursu na VŠ, že jo, kde zrovna dneska večer přednáším. Že jo. A to tady, jako já tady nevnímám jako dva tábory ekonomů. Jo. Já tady vnímám jako lidi, kteří o ekonomii rádi mluví, dílem ji pochopili a dílem ne. A pak lidi, kteří mají prostě nastudovanou tu základní bázi té ekonomie, té ekonomické teorie, která je dneska k dispozici, aspoň v tom, že vědějí, co tam všechno je. A ty si jako uvědomují, že ten finanční sektor je významný, že součástí jako té prosperity, která byla, ale že současně vyžadoval už v 19. století stabilizátora prostě do bankovních krizí, který se shodou okolností staly centrální banky. Jo? A nevím, jako co na tom jako mám debatovat.
Jo? Jo, já bych o tom mohl debatovat dlouho, mě to jako baví, třeba to, že samozřejmě čas od času taková velká teda finanční krize přijde, že jo?
No, jasně, přijde.
Ale pak je teda otázka, jestli na ní reaguju aspoň poučeněji, myslím si, za mě třeba, že bývalý guvernér Fedu Ben Bernanke se jako akademik zabýval těmi 30. lety a to, že si z toho vyvodil správné závěry, zachoval dobře, ale mohl se taky
zachovat Evropa jako se zachovala mnohem nesmyslnějiš, což je...
To jestli bys mohl rozvíct v čem teda?
Zaprvé jako, na to. Je jako dobrý si říct, že ten problém jako začal s těma hypotékama ve Spojených státech, ale Spojené státy ho řešili v době, že jo, kdy Evropa ještě jako vlastně si chvíli hrála na to, že se jí to vůbec netýká. Tak jako já si fakt pamatuju to Schadenfreude jako zrovna velký v Německu, který skutečně v jednom týdnu jako vedlo k tomu, že tam byl takový ten poučovatelský projev tehdejšího ministra financí na téma, jak se ukazuje ten model Spojených států jako chybný, aby o víkendu jako Merkelová s tímhle ministrem financí, že ho konstatovali, že stát samozřejmě zachrání tu jejich KFBčko, jo, tu jejich jako investiční banku, která se do toho namočí. A nakonec jsme zjistili, že se do toho mimořádně hluboce namočilo právě evropský bankéři, kteří tyhle produkty kupovali. Jo. Tak z toho hlediska jako napřed jsme si mysleli, že jsme imunní, aby jsme zjistili, že v tom jsme, a pak jsme vytvořili nějaký jako strašně komplikovaný systém řízení evropských agentur, který jako svým způsobem ta eurozóna prostě potřebuje jednotnější finanční trh. Pro nás ostatní to zase žádný jako ohromný přínos není. Ale hlavně jsme ten problém prostě řešili pomalu. To je jeden z těch bodů, když jsem někde žil na začátku s tím Německem, to jsou přesně ty kousky chybných, pomalejch, špatných neřešení, špatných rozhodnutí, které vedou k tomu zaostávání v té kumulaci. Jo. To je ty amíci, jako udělají průšvih, ale dlouho jako relativně rychle a efektivně řešit. A my se napřetváříme, že je to americký průšvih, pak s překvapením zjistíme, že je to náš průšvih a pak to jako 4 roky debatujeme, jak to řešit. Jo. Výsledkem toho je třeba, když se vrátím k tomu Řecku, jo, který teď furt jako slyším, jaký je to úspěch, že se umí financovat a tak. A my si tady furt drbeme tu hlavu, že jestli je v pořádku, že máme ten produkt na hlavu nějaký jako na úrovni prostě doby před krizí nebo dobu před covidem. Řekové díky pomalému neřešení písmil toho řeckého problému mají jako ekonomiku, která na hlavu produkuje něco jako v roce 2008. Jo? Jako oni mají, když to řeknu jinak, příjmy té ekonomiky, ta přidaná hodnota je stejná jako před 16 lety. Jo? To je ten úspěch.
Úspěšný řešení. A jaký je tvůj pohled na to, čemu se říká v Americe voodoo economics? To znamená, že většinou začneme třeba jako Reaganem, ale je to i v takovém tom deregulačním, debirokratickém nápřahu, i v té představě supply side snižování, ekonomik snižování daní. Prostě snížíme daně, nakopneme ekonomiku, a pak taky ty výroky, ten deficit už je dost velký na to, aby se postaral sám o sebe a tak. Jo. A můj pocit, že mainstreamová ekonomie na to říká, že tohle je voodoo economics, že to prostě jako nefunguje, že to vždycky vytvoří ty schodky, zvýší to zadlužení a někdo to pak musí jako řešit. Jak ty se v tomhletom k tomhle stavíš? Jako snížit daně, nakopnout ekonomiku a tvrdit teda, že to určitě vlastně nakonec zvýší i ty
hlavní příjmy. Jeden jako z půvabných rysů Spojených států je, že oni mají jako skutečně vlastně tu veřejnou administrativu na úrovni těch byrokracie jako děsivou. Jo. Ale trochu výsledkem toho je, že Američan je víc imunní vůči představě, že stát může něco rozhodnout a v něčím pomoct, než Evropan. Jo? Zvlášť Evropan, který má nějaký... Jo, i u nás ty úředníci umějí vysvětlit ty systémy s těma dávkama a poradit těm lidem. Ono to není jako úplně vždy pozitivní. Jo? Takže já si jako beru jako strašně pozitivní to, že ty amici si uvědomují v tuto chvíli, že musí ten stát jako zmenšit. Zatímco si nemyslím, že v té Evropě si to jako reálně uvědomujeme, jak hluboký ten problém je. Co se týče té supply side a té představy, že ten deficit... Amerika je skutečně jako hodně zadlužená. Jo? Abych si s tímhle s tím... Ona si teď stáhne hodně kapitálu, podle mě, tím zjednodušováním, ale musí to být s tím spojený. Jo? Jako to je prostě... Protože jinak se tam ten kapitál dlouhodobě nemusí udržet a to pak vyvolá ten problém. Jo. Ale dohromady je to... Já prostě nejsem úplně oslněný tím termínem voodoo economic, nejsem moc oslněný argumentem, že 40 na státu závislých de facto a na grantových agenturách svým životem celým a příjmama Nobelistů v tom dobrým slova smyslu. Já jeden z nich mě učil ve Spojených státech, mám na ně moc hezké vzpomínky. Ale jako ty lidi mají taky svoje soukromí zájmy a prostě nejsem úplně přesvědčený, že ta akademie ekonomická, čímž trošičku teď sám z sebe střílim za to, v tom, co jsem předtím říkal, za to bankovnictví. Jo. A já jako nejsem přesvědčený, že to je jako to ultimátní poznání lidstva o ekonomice. Je to jenom prostě nějaký nějaký stav a ten voodoo, ten termín voodoo economic vznikl prostě v té akademii, která nechce, aby se škrtal ten stát. Jo? Logicky prostě nechce a chce, aby tam bylo ještě víc peněz a s tím je taky jako spojený kus té debaty a i ta ekonomická obec se vyvinula jako v těch Spojených státech neuvěřitelně doleva za poslední dekády, což konec konců jsme měli v přímém přenosu vidět z toho, co se děje na amerických univerzitách ve vztahu k tomu, o čem se tady nebavíme, že logicky, protože na to já určitě nejsem expert, ale ve vztahu k tomu Izraeli. Jo, to je vlastně docela ďábelský. Jo. A myslím si mimochodem, že to nejspíš taky trochu ovlivnilo ty americké volby, že tohle, když viděl ten americký volič, který to všechno financuje, tak to byl další bod toho, co některý evidentně vedli k tomu, že to šli hodit tomu Trumpovi, protože si řekli, tak přece tohle to nejsou rozumně vynaložený moje daně.
Tak jo, to by bylo další téma na povídání Blízký východ samozřejmě. Ale rád bych poděkoval Mirkovi Singerovi, že přišel na natáčení našeho prvního dílu podcastu Ředitele Zeměkoule.
První díl, to je krása.
Spoustu věcí jsme si neřekli, chtěli jsme být možná víc vtipkovatelé, to je na mě. Ale třeba ještě přijdeš někdy a dostaneme se třeba k muzice, což je taky tvůj koníček. A ještě otevřeme nějaký témata, který jsme neodevřeli, ale co se odehraje jinýho. Takže znova děkuju, že jste nás poslouchali a těšíme se někdy příště.
Taky díky a díky za pozvání a snad to bude zajímavý pro posluchače a diváky. Děkuji.